Druhá kapitola. Na cestě z Hamburku se Matyáš pohádal s vylemíněným manželem Lukášem. Nebylo to poprvé. Spor vedli stále o to jediné. Lukáš Krajbich si myslel, že je třeba obchodovat velkoryse, a to znamenalo zařídit si v několika velkých přístavech sklady a prodávat nejen sklo a plátno, ale vše, co se dalo v Českém království zpeněžit. To samozřejmě vyžadovalo velký kapitál, který neměli. Lukáš navrhoval spojit se s obchodníky z Hajdy a okolí, dát peníze dohromady, pracovat společně a pak se samozřejmě dělit o zisk. Tohle Matyáš naprosto odmítal. To, co si prostřednictvím svých dvou povozů vydělal, považoval za dostatečné. Snadno uživil rodinu a neviděl důvod, proč by se měl o zisk s někým dělit. Už takhle mu vadilo, že se dělí s Lukášem, který měl jen jeden povoz, ale po vyplacení švagra Adalberta, který jim s obchodem pomáhal, se dělili na polovic. Je to velké riziko, bránil se proto nápadům svého společníka. Co pak tobě nestačí to, co si vyděláme? Dneska ano, ale co zítra? Opakoval Lukáš své obchodní evangelium. Konkurence roste, malí kupci mizí, dokonce i velcí pražští obchodníci začínají mít potíže. Přežijí jen ti nejsilnější a nejdravější. A to nemluvím o tom, že skoro všichni jezdí pořád jen do Hamburku. Já tvrdím, že musíme zamířit do Nizozemska nebo do Španělska. Musíme být odvážní, protože ten, kdo se tam usadí první, vydělá nejvíc. Nebo taky přijde o všechno. Já si dobře vzpomínám, jak chtěl můj bratr Leopold obchodovat s Benátkami. Já skončil ve vězení a on prodělal spoustu peněz. Oponoval mu Matyáš zkušeností z mládí, kterou považoval za nespochybnitelný argument. Jenže Lukáš nesouhlasil, protože tohle slyšel stokrát a nemínil se nechat jeho vzpomínkami zatlačit do kouta. Chyba byla, že si vyrazil někam, kde to vůbec neznal Matyáši. Navíc byla jiná doba. Tehdy Benátky válčily s našimi Habsburky. Chci zkusit Španělsko. Rautenstrauch tam nedávno byl. Myslí si to též, co já. Cože? Vykřikl pobouřeně Matyáš. Ty ses za mými zády domlouval s tím lotrem? Christian Franz Rautenstrauch je v první řadě obchodník. Mírnil svého druha Lukáš. Znám už z paměti, jak si mu pověděl o svém nápadu, jak ti ho ukradl a jak se ti snažil přebrat zákazníky. Dal si mu napamětnou a velice chytře. Od té doby spolu přece vycházíte. Nemohl bys nechat už tu starou věc spát? Obchod není manželství. Protože to není svátost, bručel kysele Matyáš. Jistě. A právě proto se dá v obchodě nevěra prominout, pokud se na tom dá vydělat, nemyslíš? To si tedy nemyslím. Jsem možná staromódní, jak mi pořád předhazuješ, ale existují jisté zásady a od těch by slušný člověk ustupovat neměl. To bys mohl nakonec prohlásit, že si můžeme jako společníka vzít i luterána, nebo třeba, nedej bože, dokonce Turka. Vždyť s nimi spousta našich kupců obchoduje. Ostatně i my prodáváme luteránům. To je něco jiného. Prodávat se ziskem pohanům není hřích. To najdeš v životopise svatého Jakuba, patrona všech obchodníků. Odkud tohle víš? Od bratra. Johan studoval u jezuitů, ten to musí vědět. Takže si pamatuj, že lze obchodovat i s lidmi hanebnými, pokud to nejsou zločinci. Samozřejmě za předpokladu, že za zboží zaplatí. Ale nikdy bychom si je neměli pouštět blíž k tělu. Rautenstrauch je veš, kterou si já do kožichu nenasadím. A basta! A co uděláš, až se Rautenstrauch spojí s našimi sousedy a připraví nás o živobytí? A co uděláš ty, až se zřítí klenba nebeská? Přemýšlíš o věcech, které nemají žádný smysl, dokud se to nestane. A ono se to nestane, protože Bůh nad námi bdí a své věrné neopustí. Pokud přijde někdo o živobytí, pak hříšník, jako je Christian Franz. Pán nás vidí a nezapomíná. Trest přijde vždycky. Jsi naivní. Ukaž mi kupce, kterého Bůh potrestal jen proto, že je úspěšný. Za porušování desatera snad, ale za to, jak vede obchod? A co tvůj strýc? Schořel mu dům a jeho syn nestojí za nic. Tohle bylo citlivé pole a Lukáš si nenechal podobný výpad líbit. Strýce sice nemiloval, ale jako kupce si ho nesmírně vážil, protože se z ničeho vypracoval na jednoho z nejbohatších kupců v kraji. Všechno, co Lukáš uměl, ho naučil on. Georg Franz Kraibich byl velkorysý a stejnou povahu zdědil v určité míře i Lukáš. Ne tak jeho společník. Lukáš byl ovšem prudký a nesnášel hloupost. Matyášovi ve zlosti vyčetl bratra Leopolda i to, že jeho rodina přišla o falknovskou huť. Tak co mu bude kázat o tom, co si Bůh o svých věrných myslí? Na první křižovatce se rozdělili. Matyáš pokračoval nejkratší cestou do Čech, zatímco Lukáš odbočil do Míšně. Chtěl navštívit bratrance své matky, aby se s ním poradil, protože už delší dobu pochyboval o tom, zda má obchodní partnerství s Matyášem budoucnost. Hildegarda se chtěla heřmanům mstít stůj co stůj, proto hned první den, jak se ve falknovské huti objevila, vyhodila Johanova syna. Ambroš však byl dobrý sklář a nepochyboval, že si snadno najde práci jinde. Sklářů bylo totiž v kraji málo a nové hutě stále rostly. V celém světě byla poptávka nejen po českém skle, ale i po českých sklářích. Podnikatelé je lákali na nejrůznější výhody a samozřejmě i vyšší mzdy, zvláště sklářské mistry, kteří se současně vyznali v tavbě skla. Stejně jako kdysi bránili Benátčané pod hrozbou přísných trestů odcházet svým sklářům jinam, udělala totéž před několika lety i vídeňská vláda. Patentem zakázala útěky českých sklářů za hranice. Ambroš se nemusel strachovat. Věděl, že ho určitě zaměstnají všude, jenže mu bylo teprve 17 let a ve falknovské huti už pracoval jako baňkař, tedy druhý po mistrovi. Chlapci v jeho věku začínali na verštatu jako kajráci a s ohledem na sklářské tradice se bál, že lepší místo než pro začátečníka bude hledat stěží. Ale byl ještě jeden důvod, proč se mu nechtělo odejít daleko od domova. Jak jen to šlo, navštěvoval rodiče v Kamenici, protože mu matčina jídla vždycky chutnala a měl rád své sourozence a babičku Anu. Nebavilo ho totiž vysedávání ve sklářském šenku a nekonečné hovory sklářů o ničem. Miloval klid a pohodu domova. Práci si proto hledal v okolí Kamenice, jenže Hildegarda ho vyhodila na podzim a to se všechny sklářské hutě připravovali na zimní výhaz. Žádný huťmistr by nezaměstnal nového skláře, aby mu z Bůh darma platil mzdu, když se nevyrábělo. Ambroš proto zůstal doma, ale aby ho rodiče neživili jen tak pro nic za nic, opravil přes zimu všechna hospodářská stavení ve dvoře. Potřebovala to, protože jeho otec Johan na to neměl čas a mladší bratr chodil do školy. Johánkovi bylo teprve 11 let, a tak Ambroš říkával, že holt jediný chlap, který je doma k použití, je on. Matka Brunhilda mu ochotně přizvukovala, ovšem jen když byli spolu sami dva. Jakmile se začalo ozývat jaro, Ambroš si začal hledat práci. Jeho první cesta vedla logicky přes kopec do Chřibské. Starý Wolf tam sice už dávno nepracoval, byl na odpočinku, ale respekt měl stále. Přimluvil se u Daniela Schirera a ten Ambrože přijal. Na měsíc na zkoušku jako kajráka a pokud se osvědčí, povýší ho. Ambroš to se sklem uměl výtečně a o měsíc později se stal baňkařem v dílně, jejímž mistrem byl Wolfův nejstarší syn, jemuž se říkalo Wolfík. Nedá se nic dělat, tohle zapít musíme, přemlouval Ambrože Wolfík. Byl o 10 let starší a díky otci se stal nejmladším mistrem na huti. Ambroš byl zase nejmladším baňkařem. Ostatní skláři jejich dílně pobaveně říkali dětská rota. Vždyť jo, pokyvoval Ambroš hlavou. Moc se mu to ale nehodilo, protože Wolfíkova matka Adélka slíbila, že na jeho počest upeče k večeři mísu buchet. Wolf s manželkou a svými dvěma dcerami bydlel stále v hutmistrovském domě, i když měl k dispozici už jen jednu jizbu. Lůžko přesunul pod okno, aby viděl na pec, a prosil Boha, aby mu dopřál zemřít tady. Wolfík ani Ambrož by se tam však už nevešli. Bydleli spolu s ostatními svobodnými skláři ve velkém domě v Chřibské. Odtud to měli blíže do hospody než na huť a to většině z nich vyhovovalo. V hospodě se navíc tancovalo a chodívala tam místní děvčata. Mistři, nebo těnti se směli oženit, si opatřili chalupy v okolních vesnicích, kde byly domy levnější. Navíc byli názoru, že je lepší, pokud nemají své manželky, jak oni říkávali, hned za zadkem. Já z toho taky nemám radost, přiznal se Wolfík. Rád jedl doma, i když se na rozdíl od svého přítele zábavám v šenku nevyhýbal. Byl jediný mistr na huti, který byl ještě svobodný, a proto mu děvčata z Chřibské sama nadbíhala a tak rozhodně netrpěl v tomto ohledu nouzí. Byl navíc hezký chlap. Neměl sice jemnou tvář, po otci zdědil trochu hranatý obličej, ale byl dobře stavěný, nemluvil nikdy hrubě a vůči dívkám býval pozorný. Občas některé koupil dárek, protože vydělával dost a nemusel šetřit pro rodinu. Jenže tradice je tradice, pokračoval s nádechem schovývavého tónu Wolfík. Můj otec říkával, že když se při příchodu nového skláře nebo při jeho povýšení neožerou všichni, co na verštatu pracují, bude z toho smůla pro celou huť. Jo, ve Falknovské huti to chlapi tvrdili taky, souhlasil rozmrzele Ambrož. Jenže je to hloupost. Já s nimi tehdy své povýšení zapil, dva dny mě pak bolela hlava a vidíš, stejně jsem měl smůlu. Matka slíbila, že buchty dneska dělat nebude, ale až zítra, zubil se Wolfík. Tak, dneska večer. Ambrož tedy oslavil se skláři, jak se slušelo a patřilo to, že se stal baňkařem. Držel se však zpátky a hlava ho pak bolela jen ráno. Záhy se však ukázalo, že měl pravdu. Zapít přijetí do sklářského cechu, aby člověk neměl smůlu, byla jen pověra. Hned po fajruntu si ho totiž zavolal majitel hutě. Daniel Schürer pocházel ze starobylého krušnohorského rodu. O jeho předcích se vyprávělo, že jako první v Českém království tavili modré kobaltové sklo. Byl to robustní, zrzavý muž, hovořil jen německy, a i když se tvářil jako dobrý katolík, měl doma ukrytu Luterovu Bibli. Hovořil jsem o tobě s Wolfem a ten se za tebe zaručil, začal s vážným výrazem. Jde o to, že na tebe podala žalobu paní Hildegarda, manželka majitele Falknovské hutě. Když sklárnu přebírala, utekl si, i když si měl smlouvu až do svatého Martina. Neutekl jsem, vyhodila mne, bránil se Ambrož. Měl zlostí zaťaté pěsti. Nenávidí mou matku a vlastně celý náš rod. Přesně tohle mi Wolf vysvětlil, pokračoval klidně hutmistr. Jemu věřím. Jenže ona si přivedla dva svědky. Koho? Skláře z hutě? Daniel Schürer jen mlčky pokrčil rameny. Bylo zbytečné to komentovat. Věcně pokračoval. Není na mě, abych zpochybňoval ta svědectví, nejsem soudce. Mezi hutmistry tady v kraji platí nepsaná dohoda, že nebudeme zaměstnávat skláře, kteří poruší smlouvu se svým hutmistrem. Pořádek musí být. Už můj původ vylučuje, že bych nectil tradice předků. Existuje však i jiný zvyk. Pokud požádá cizí hutmistr souseda, aby propustil svého skláře, musí mu ze svých zaměstnanců poskytnout odpovídající náhradu, muže za muže. Ta Hildegarda je žena v našem řemesle rozhodně zběhlá. Ani jsem nemusel nic říkat, sama mi za tebe nabídla skláře z Falknovské hutě. Jsem tedy v obtížné situaci. To jistě chápeš. Tentokrát to pro změnu nekomentoval Ambrož. Pokud byl podle jeho názoru někdo v obtížné situaci, byl to on. a nikoli majitel hutě. Naštěstí mi Wolf prozradil jinou tradici, která platila na Šumavě, pokračoval nevzrušeně Daniel Shearer. Později se Ambrož od Wolfa dozvěděl, že si to celé vymyslel, aby mu pomohl. A měl oprávněné podezření, že i huťmistr věděl, že to je jen trik, ale tvářil se, jako by tomu věřil. Pokud odmítá osočený sklář svou vinu uznat, má samozřejmě právo bránit svou čest. Jsme přece svobodní lidé, pokračoval Daniel Shearer. V takovém případě rozhoduje to, zda je šikovnější než sklář, který by měl přijít na jeho místo. Žádný huťmistr přece nevymění dobrého skláře za horšího, to dá rozum. Takže se ptám, zda uznáváš svou vinu. Rozhodně ne, opáčil pevně Ambrož, jemuž začalo svítat. Dobrá, zachovám se podle tradice předků. Až sem Hildegarda přivede svého muže, na Verštatu mi oba ukážete, co umíte. Já pak rozhodnu. Jsi výtečný sklář, ale na to nespoléhej. Budu spravedlivý. Hlavně klid, chlapče. Shearer je správný chlap, zhodnotil to Wolf, když mu po práci Ambrož pověděl, jak to celé dopadlo. Má pravdu. Hlavně klid. Musíš myslet jen na sklo, na nic jiného. Představuj si, že je obyčejný den a jsi v práci, jako by o nic nešlo. V podvečer se k Ambrožovi přitočila Wolfova dcera Agáta. Byla tmavovlasá, v oválném obličeji mívala většinou lehce přidrzlý výraz a po matce byla hubatá. Bylo jí 15 let a pracovala na huti. Ve Wolfíkově dílně odnášela sklo, ale když bylo třeba, zaskočila u sousedů i jako kajrák, protože byla velice šikovná. Otce bezmezně obdivovala a na Verštatu ji měli všichni rádi. Když si mluvil s otcem, seděla jsem u stolu a poslouchala. Začala téměř mateřsky. Musíš se snažit, aby to dopadlo dobře. To mi snad nemusíš říkat, to vím sám nejlépe, zabručel mrzutě. Nebyl sice pověrčivý, ale říkalo se, že se štěstí nesmí zakřiknout. Zbytečně moc se o té zkoušce mluvilo. Musím ti to říci, bránila se odhodlaně. Otec ti řekl, že musíš myslet jen na sklo a pak to dopadne dobře. Ale neměl pravdu. Musíš myslet ještě na něco jiného. Na co? Zeptal se překvapeně a pozorně se na ní zadíval. Na Verštatu spolu často přátelsky žertovali a dvakrát protancovali večer v šenku, ale jinak o ní nevěděl vůbec nic, protože se o svém soukromí bavili zřídka. U stolu ji během večeře matka většinou nepustila ke slovu a pak Ambrož pospíchal na ubytovnu, protože ráno musel vstávat záhy, někdy i před svítáním. Skláři nastupovali do práce hned, jak se utavilo sklo. Jakmile totiž tavič zjistil, že se dá foukat, utíkal skláře vzbudit, bez ohledu na to, jestli už slunce vyšlo nebo ještě ne. Čas se neřídil hodinami, ale tavbami. Musíš mít před očima něco, kvůli čemu ti stojí za to tady zůstat, vysvětlovala Agáta a na tváři se jí objevil náznak růměnce. Pak odhodlaně dodala, zkus myslet taky na mě. Než se Ambrož nadál, objala ho a políbila. Pak se otočila a utekla. Marně za ní volal, aby se zastavila. Na večeři přišla jako poslední, když už všichni seděli kolem stolu. Ambrož měl své místo na lavici vedle Wolfíka, jeho sestry sedávaly na opačné straně a v čele trůnil Wolf. Ambrož se na ní usmál, ale Agáta se dívala stranou, jako by tu vůbec nebyl. Na okamžik skoro pochyboval, zda si to celé nevymyslel. Tentokrát se celá rodina pomodlila nejen za zdraví a štěstí, ale také za zítřejší Ambrožův úspěch. Teprve při závěrečném amen se na něj rychle podívala, ale očima hned zase uhnula. Ambrožovi došlo, že to není rafinované svádění. Ona se bála, že se jí vysměje. Jakmile se vydala Adélka k peci, kde stál pekáč se slibovanými buchtami, řekl hlasitě, Děkuju vám všem za upřímnou modlitbu a Agátce navíc za to, že mi dává sílu uspět. Agátce, zasmál se Wolfík a loktem šťouchl do svého pomocníka. Nechceš snad naznačit, že třeba budeme švagři? Hele, a co já? Já bych se ti nelíbila, ozvala se hned Agátina starší sestra. Filoméně bylo 17 a byla nejkrásnější dívkou v Chřibské. Věděla to a podle toho se chovala. Ty ochechule, já si mu řekla první, rozlobila se Agáta a pokusila se plesknout jí přes ruku, ale sestra obratně uhnula a vyplázla jazyk. Ticho obě, okřikl je ostře otec. Ještě slovo a půjdete spát o hladu. Na chlapy máte spoustu času, protože jste ještě kůzlata. Teprve až vyrostete, tak budou z nás staří kozlové? Zeptala se nevinně Agáta. Všichni u stolu vybuchli v hlasitý a srdečný smích. Od téhle chvíle patřila Agáta k Ambrožovi, když ovšem předtím odpřisáhl její matce na svatý kříž, že se nedotkne jejího panenství. Následující den se u pece pohyboval s takovou jistotou a převahou, že o výsledku nemohlo být pochyb. Hildegarda si svého skláře odvedla, ovšem Schürerovi předtím pohrozila, že tím to rozhodně neskončilo.